Olette varmaan tietoisia siitä, että viime aikoina eräs kirja on vähän hämmentänyt monia meidän seurakuntalaisia koskien Kristuksen jumaluutta. Kuinka monet olette selvillä siitä? No niin, melkein puolet seurakuntaa. Ja ajattelinkin tällä kertaa lukea joitakin itse kääntämiäni Ellen Whitein lainauksia Kristuksen jumaluudesta ja hänen asemastaan jumaluudessa. Nämä ovat itse kääntämiäni, eivät ole ehkä niin hyviä, mutta olen kääntänyt ne parhaan ymmärrykseni mukaan. Ensiksi jumaluudesta ja Kristuksen luonnosta. En näitä lainauksia aina sano, mistä ne ovat, mutta jos jälkeenpäin haluatte minulta kysyä, niin saatte ne sitten. Tässä lainauksessa tulee esiin se, että Kristus on yhtä ikuisen isän kanssa. Ja se kuuluu seuraavasti. Kristus, sana, Jumalan ainosyntyinen, oli yhtä ikuisen isän kanssa. Yhtä luonnoltaan, luonteeltaan, tarkoituksissaan. Ainoa olento, joka saattoi osallistua kaikkiin Jumalan neuvoihin ja tarkoituksiin. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisissa ajoissa. Eli tässä lainauksessaan Ellen White lainaa suoraan sitä Jesajan kirjan 9. luvun jaetta 5, jonka alkuun kuulimme. Seuraavassa lainauksessa tulee esiin, miten Kristus ja Isä ovat yhtä olemusta. Ja tämä kertoo siitä tilanteesta, kun Jeesus sanoi, että minä olen ennen kuin Abraham oli. Eli hän käyttää sitä Jahve-nimitystä, Ehje Jahve. Juutalaiset eivät olleet koskaan ennen kuulleet sellaisia sanoja ihmishuulilta, ja niissä oli vakuuttava vaikutus. Sillä näytti siltä, että jumaluus välähti läpi ihmisyyden, kun Jeesus sanoi, minä ja isä olemme yhtä. Jeesuksen sanat olivat täynnä syvää merkitystä hänen esittäessään väitteen, että hän ja isä olivat yhtä olemusta omistaen samat ominaisuudet. Seuraava lainaus kertoo, että Jeesus on yhtä voimassa ja auktoriteetissa isän kanssa. Kuitenkin Jumalan poika oli tunnustettu taivaan hallitsija yhtä voimassa ja auktoriteetissa isän kanssa. Saman veroinen isän kanssa. Tässä Ellen White käyttää sanaa equal. Olen kääntänyt sen sanalla saman veroinen. Pelastaakseen Jumalan lain rikkojan Kristus saman veroinen isän kanssa tuli elämään taivaan ihmisten edessä, jotta he oppisivat tietämään, mitä on omistaa taivas sydämessä. Hän osoitti, mitä ihmisen täytyy olla ollakseen arvollinen siihen elämän kallisarvoiseen siunaukseen, elämän, joka on Jumalan elämän mittainen. Ja seuraava lainaus kertoo siitä, miten Kristus omistaa isän ominaisuudet. Ainoa keino, millä langennut ihmissuku voitiin palauttaa, oli hänen poikansa lahjan kautta. Pojan, joka oli saman veroinen hänen kanssaan, omistaen Jumalan ominaisuudet. Vaikka niin korkealle korotettu, Kristus suostui omaksumaan ihmisluonnon, jotta hän voisi toimia ihmisen puolesta ja sovittaa uskottomat alamaisensa Jumalan kanssa. Kun ihminen kapinoi, Kristus vetosi ansioihinsa ihmisen puolesta ja tuli ihmisen sijaiseksi ja takaajaksi. Hän ryhtyi taisteluun pimeyden voimia vastaan ihmisen puolesta, voitti sielujen vihollisen ja tarjosi ihmiselle pelastuksen maljan. Ja sitten seuraavassa lainauksessa tulee esiin, että Kristus on Jumala korkeimmassa merkityksessä. In the highest sense, englanniksi. Maailma on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Jos Kristus teki kaikki, oli hän olemassa ennen kaikkea. Tätä koskevat sanat ovat niin selviä, ettei kenenkään tarvitse jäädä epäilemään. Kristus oli varsinaisesti Jumala korkeimmassa merkityksessä. Hän oli Jumala kaikesta iankaikkisuudesta, Jumala yli kaiken, siunattu ikuisesti. Voimakkaita lausuntoja. Ja tämä lausunto jatkuu. Siinä totuudessa, tämä on muuten hyvin mielenkiintoinen lausunto, koska se osoittaa, että jumaluus on kuitenkin yli meidän käsityskykymme. Siinä totuudessa, että Kristus oli yhtä Isän kanssa ennen maailman perustamista, on valoa ja kirkkautta. Tämä on se pimeässä loistava valo, joka loistaa jumalallista alkuperäistä kirkkautta. Tämä äärettömän salaperäinen totuus itsessään selittää muita salaperäisiä ja muuten selittämättömiä totuuksia, samalla kun se on itse kääriytynyt läpäisemättömään ja käsittämättömään valoon. Siis tässä lausunnossa tulee esiin, vaikka sitä on vaikea tajuta, niin tämä Jumalan salaperäinen olemus, mitä ihminen ei täysin voi koskaan käsittää rajallisella ymmärryksellään. Mutta jotakin me voimme ymmärtää. Ja näyttää siltä, että emme Kristusta koskaan voi liikaa korottaa. Jotkut sanovat, että jos liikaa korotetaan Kristusta, Isä jää varjoon. Sitä vaaraa ei ole. Isä ei jää koskaan varjoon, vaikka kuinka Kristusta korotetaan. Ikuinen ja itsestään oleva. Maailmankaikkeuden kuningas kutsui taivaan joukot eteensä, jotta hän heidän läsnä ollessaan voisi esittää poikansa todellisen aseman ja näyttää sen suhteen, jota hän piti yllä kaikkiin luotuihin olentoihin. Jumalan poika jakoi isänsä valtaistuimen ja ikuisen itsestään olevaisen kirkkaus ympäröi molempia. Kristus on iankaikkinen isämme. Kuinka paljon paimen sitten rakastaakin lampaitaan, rakastaa hän kuitenkin enemmän poikiaan ja tyttäriään. Jeesus ei ole vain paimenemme, hän on meidän iankaikkinen isämme. Ja hän sanoo, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut. Ja minä tunnen isän. Johanneksen 10:14-15. Mikä lausunto tämä onkaan? Ainosyntyinen poika, hän joka on isän helmassa, hän jonka Jumala on julistanut olevan lähimmän miehensä. Yhteys hänen ja ikuisen Jumalan välillä otetaan esittämään yhteyttä Kristuksen ja hänen lastensa välillä maan päällä. Sitten mielenkiintoinen lausunto. Tässä puhutaan siitä elämästä, joka Kristuksessa on, ja Ellen White sanoo, että se elämä on unborrowed, underived, eli ei mistään lainattu tai saatu, vaan se on se alkuperäinen elämä hänessä itsessään. Edelleen yrittäen suunnata oikeaan naisen uskoa, Jeesus julisti, minä olen ylösnousemus ja elämä. Kristuksessa on elämä. Alkuperäinen, ei muualta saatu tai johdettu. Jolla on poika, sillä on elämä. 1 Johanneksen 5:12. Kristuksen jumaluus on uskovan iankaikkisen elämän takuu. Itsestään oleva. Hiljaisuus laskeutui valtavan joukon ylle. Tuo Moosekselle ilmoitettu Jumalan nimi, tarkoitettu ilmaisemaan ikuista läsnäoloa, sen oli tämä galilealainen rabbi väittänyt omakseen. Hän oli julistanut olevansa itsestään oleva, se, joka oli luvattu Israelille, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Seuraava lausunto kuvaa taas sitä, miten Jeesus on samanvertainen Jumalan kanssa. Maailman lunastaja oli samanvertainen Jumalan kanssa. Hänen auktoriteettinsa oli kuten Jumalan auktoriteetti. Hän julisti, ettei hänellä ollut olemassaoloa erillään isästä. Auktoriteetti, jolla hän puhui ja teki ihmeitä, oli nimenomaan hänen omansa. Kuitenkin hän vakuuttaa meille, että hän ja isä ovat yhtä. Ja seuraava lausunto löytyy myöskin Patriarkat ja profeetat -kirjasta. Jehova, taikka Jahve, riippuu miten se käännetään. Ikuinen, itsestään oleva, luomaton, itse kaiken alkuperä ja ylläpitäjä, on yksin oikeutettu korkeimpaan kunnioitukseen ja palvontaan. Ja seuraava lainaus, mikä ilmaisee, kuka on Jehova tai Jahve. Jehova on Kristukselle annettu nimi. Ja isälle myöskin. Kumpaakin Raamattu sanoo Jahveksi tai Jehovaksi. Seuraava lainaus valaisee samaa asiaa. Tämä on kaikkien niiden palkka, jotka seuraavat Kristusta. Jehova Immanuel, hän, jossa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, jossa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Tulla tuntemaan hänet ja hänen myötätuntonsa, omistaa hänet, kun sydän avautuu yhä enemmän vastaanottamaan hänen ominaisuuksiaan. Tuntea hänen rakkautensa ja voimansa. Omistaa Kristuksen tutkimattomat rikkaudet, käsittää yhä enemmän, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, ja heidän vanhurskautensa on minulta saatu, sanoo Herra. Siis tässä juuri korostettiin sitä, että Jehova Immanuel on Kristus. Ja sitten sellainen lausunto, mikä on pannut minut todella ajattelemaan vakavasti tätä kysymystä. Seuraavassa lausunnossa Ellen White kirjoittaa, että jumaluuden, siis Kristuksen jumaluuden hylkääminen on kohtalokasta. Jos ihmiset hylkäävät innoitettujen kirjoitusten todistuksen Kristuksen jumaluudesta, on turhaa väitellä asiasta heidän kanssaan. Sillä mikään todiste, olkoon kuinka vakuuttava tahansa, ei voisi vakuuttaa heitä. Sielullinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Ensimmäisen korinttilaisten 2.14. Ei kenelläkään, joka pitäytyy tähän erheeseen, siis siihen, että hylkää Kristuksen jumaluuden, ei kenelläkään, joka pitäytyy tähän erheeseen, voi olla oikeaa käsitystä Kristuksen lähetystehtävän luonteesta tai Jumalan suuresta suunnitelmasta ihmisen pelastamiseksi. Juuri tässä hiljattain keskustelin erään minulle läheisen henkilön kanssa tästä kysymyksestä, ja hän sanoi, että mutta se on vain tuonut Jeesuksen minulle rakkaammaksi, kun olen ymmärtänyt, että Jumala antoi oman poikansa. Hänen mielestään tämä poika ei ollut kuitenkaan niin kuin Jumala, se oli vain hänen poikansa. Että Jumala luopui omasta pojastaan, niin se on tuonut entistä rakkaammaksi tätä Jeesuksen. Ja myöskin Jumalan, koska Jumala oli niin halukas luopumaan, että antoi hänet. Mutta minusta tässä ei ole oikein ymmärretty sitä, että Jeesus, joka oli Jumala itse ikuisuudesta asti ollut, että hän suostui tähän vapaaehtoisesti. Ei häntä kukaan siihen isäntä pakottanut. Minä itse olen ajatellut tällä tavalla, kun isä on pojan vertainen ja poika isän vertainen, että siinä ei eroa ole, niin olen sillä tavalla ajatellut, että kun tämä pelastussuunnitelma pantiin täytäntöön, tämä nyt on vaan minun ajatustani, yritän hahmottaa sitä, että miten molemmat ovat yhtä suuria, että isä ja poika tavallaan pyhässä sovussa riitelivät, kumpi tulee kuolemaan ihmisen puolesta. Ja se, joka tuli, häntä nimitettiin sitten pojaksi. Voin olla väärässä, myönnän sen. Mutta minusta niin molemmat halusivat pelastaa ihmisen yhtä paljon. Kumpikin antoi yhtä suuren uhrin. Hän, joka suostui ihmiseksi, ja hän, joka suostui siihen, että toinen jumaluuden persoonista lähti tulemaan tänne. Ja tuli täysin riippuvaiseksi sitten isästään tietenkin taivaassa. Siis Jumala on antanut suurimman uhrin, mitä me voimme kuvitella. Hän, jonka kautta ja joka on kaiken luonut, ollut ikuisuudesta asti, hän tuli ihmiseksi. Ajatelkaa, ikuisuudesta Jumala ja sitten 2000 vuotta sitten ihminen ikuisuuteen asti. Kristus on edelleenkin ihminen ikuisuuteen asti. Meillä on välimies. Ei väli Jumala, vaan välimies Kristus Jeesus, ihmisen ja Jumalan välillä. Kristus on ikuisiksi ajoiksi luopunut tästä jumaluudestaan siinä mielessä, että hän on tullut ihmiseksi ja pysyy ihmisenä. Voimmeko kuvitella suurempaa uhria? Suurempaa taetta Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Sitten vielä samainen kirja, mistä nyt paljon puhutaan, niin myöskin yrittää tehdä tyhjäksi jumaluuden kolmannen persoonan jumaluuden, siis Pyhän Hengen jumaluuden. Muutama lainaus myöskin tästä. Ellen White ei käytä sanaa kolminaisuus, koska Raamattukaan ei sitä käytä, enkä minäkään mielelläni käytä sitä, koska se helposti herättää sitten joidenkin antipatiat, jotka ovat kolminaisuutta vastaan. Tosin se esiintyy sillä nimellä meidän uskon tunnustuksessamme, mutta koska nykyään tilanne on se, että tätä kolminaisuutta vastustetaan, niin sen takia en mielelläni sitä käytä. Mutta Ellen White puhuu kolmesta persoonasta jumaluudessa. Luen näitä lainauksia. Taivaallisessa triossa, tiedätte mitä trio tarkoittaa? Tarkoittaa kolmea. Taivaallisessa triossa on kolme elävää persoonaa. Näiden kolmen suuren voiman nimessä, isän, pojan ja pyhän hengen, elävässä uskossa Kristuksen vastaanottaneet kastetaan. Ja nämä voimat tulevat työskentelemään yhdessä taivaan kuuliaisten alamaisten kanssa. Heidän yrityksissään elää uutta elämää Kristuksessa. Siis taivaallisessa triossa on kolme elävää persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Seuraava lainaus. Jumaluus liikuttui säälistä ihmiskuntaa kohtaan, ja isä, poika ja pyhä henki antautuivat laatimaan pelastussuunnitelmaa. Kaikki kolme yhdistyneenä lunastussuunnitelmassa. Ja sitten seuraava lainaus puhuu taivaan kolmesta suuresta voimasta. Niiden, jotka julistavat kolmannen enkelin sanomaa, on puettava Jumalan koko sota-asu ylleen, jotta he voivat seistä rohkeasti paikallaan kohdatessaan parjausta ja petosta, taistellessaan hyvää uskontaistelua, vastustaen vihollista sanalla, on kirjoitettu. Pitäkää itsenne siinä tilassa, missä taivaan kolme suurta voimaa, isä, poika ja pyhä henki voivat olla iskuvoimananne. Nämä voimat työskentelevät sen kanssa, joka antaa itsensä ehdoitta Jumalalle. Taivaan voima on Jumalaan uskovien käytettävissä. Ihmistä, joka ottaa Jumalan turvakseen, ympäröi läpäisemätön muuri. Ja seuraavassa lainauksessa korostetaan näiden kolmen yhteistyön välttämättömyyttä. Pyhityksemme on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen työtä. Se on sen liiton täyttämistä, jonka Jumala on tehnyt niiden kanssa, jotka sitoutuvat häneen, jotka pysyvät pyhässä kumppanuudessa hänen, hänen poikansa ja hänen henkensä kanssa. Oletko uudesti syntynyt? Onko sinusta tullut uusi luomus Kristuksessa? Työskentele sitten yhdessä taivaan kolmen suuren voiman kanssa, jotka työskentelevät puolestasi. Näin tekemällä paljastat maailmalle vanhurskauden periaatteita. Ja vielä pari lainausta lopuksi. Kolme ikuista arvohenkilöä. Olen kääntänyt sen sanalla arvohenkilö, Ellen White käyttää sanaa dignitari. Dignitari. Ikuiset taivaalliset arvohenkilöt, Jumala ja Kristus ja Pyhä Henki, varustaen heidät, siis opetuslapset, enemmän kuin kuolevaisella voimalla, tulisivat olemaan heidän kanssaan työssä ja vakuuttamaan maailmaa synnistä. Taivaan kolme ikuista arvohenkilöä, Jumala, Kristus ja Pyhä Henki. Ja lopuksi kolme korkeinta voimaa. Meidän on työskenneltävä yhdessä kolmen korkeimman voiman kanssa taivaassa, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Ja nämä voimat tekevät työtään kauttamme, tehden meistä Jumalan kanssa työntekijöitä. No niin, mitä meillä on pelättävää, kun taivaan kolme suurinta voimaa on meidän puolellamme ja työskentelee meidän kanssamme ja myöskin kauttamme. Meillä ei ole mitään syytä pelätä. Ja todella olen kiitollinen näistä Ellen Whitein selvistä lausunnoista, jotka varsinkin sitten hänen elämänsä loppupuolella tulivat yhä selvemmiksi, koska hänen miehensä James White, joka taas ei uskonut tähän kolminaisuuteen, oli jo kuollut. Ja ymmärrän toisaalta Ellen Whiteinkin vaikean aseman, jos mies uskoo vähän eri tavalla kuin hän, niin hän varmaan ei kovin paljon sitä asiaa tuonut esiin miehensä eläessä. Mutta kun mies sitten kuoli kymmeniä vuosia ennen kuin Ellen White, niin hän alkoi yhä voimakkaammin sitten kertoa tästä Kristuksen jumaluudesta ja asemasta jumaluudessa. Tässä kirjassa, mistä mainitsin, mikä herättää paljon tällaista sekaannusta, niin mainitaan myöskin niin, että ne Ellen Whitein lausunnot, mitä minäkin tässä luin, että ne ovat sen takia niin voimakkaita, koska niitä ei sitten sen jälkeen, kun hän teki tarkastettu, niin enää. Että siinä olisi päässyt mukaan lipsahtamaan tällaisia Ellen Whitein lausuntoja. Siis toisin sanoen nämä Ellen Whitein avustajat, mitkä korjasivat hänen kirjoituksiaan, että he olisivat lisänneet sitten tällaisia lausuntoja Kristuksen jumaluudesta, mitä Ellen White ei kuitenkaan itse olisi halunnut laittaa. Mutta se on vähän kestämätön väite, sillä vaikka näitä pieniä kirjoitusvirheitä korjattiinkin, etkä Ellen White sen jälkeen sen kummemmin niitä tarkastanut, niin ei tällaisia asiavirheitä sinne päässyt pujahtamaan. Kyllä Ellen White olisi viimeistään vuoden kuluessa kuullut siitä, että mitä sinä oikein olet kirjoittanut sinne Kristuksen jumaluudesta. Miehesi ei uskonut siihen. Että kyllä se olisi tullut ilmi. Kyllä Ellen White nämä hyväksyy, nämä lausunnot, mitä sinne kirjoitettiin, ja ne ovat hänen itsensä kirjoittamia. Ei ole kysymys siitä, niin kuin tuo kirja väittää, että Ellen Whitein tietämättä muutettiin niitä asioita. Se on mahdotonta. Heikoilla perusteilla yritetään väittää, että Kristus ei todella ole se, mitä hän väittää olevansa. Eli meillä on mahtava pelastaja. Ei mikään Jumalan luotu olento, jonka hän pani sitten puolestaan kuolemaan, vaan itse meidän luojamme, kaikkeuden kuningas, tosi Jumala korkeimmassa merkityksessä. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä siitä, että olet todella rakastanut meitä äärettömästi. Tulit Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, yhdeksi meistä, ja kuolit meidän puolestamme, jotta meidän syntimme voitaisiin antaa anteeksi. Ja kiitos siitä, että voimme täysin luottaa sinun ehdottomaan ja täydelliseen rakkauteesi. Se kestää aina. Auta Isä meitä myöskin auttamaan muita, jotka ehkä eivät oikein tajua näitä kysymyksiä. että sinä todella, Jeesus, olet meidän Jumalamme, aivan niin kuin isäkin. Jeesuksen nimessä. Aamen.